inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällas kyljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teisest kyljes.
Al-Qaeda ja Taliban.
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 Kas tõesti kolmanda maailmasõja puhkemise
põhjustajad?
Sadade üle maailma laiali tegutsevate terroriorganisatsioonide hulgas on Al-Qaeda kindlasti üks ohtlikumatest. Tema puhul ei ole tegemist ühe rahvuse või mõne jampsliku ideoloogia ümber koondunud rühma mõttekaaslaste ühendusega. Al-Qaeda on arvuka liikmeskonnaga rahvusvaheline organisatsioon, mis on hästi varustatud ja rahastatud. Võitlejate ettevalmistamiseks on mitmes riigis laiali korralikud õppetreeningubaasid, mida juhivad terroriliikumise ja partisanisõja kogemustega mehed. Täna on Al-Qaeda tõlgituna siis alus või baas, on Nõude Liidu Afganistani sõjaveli. Verine võitus nõudis neil aastatel mõlemalt poolt märgatavaid jõupingutusi oma relvajõudude efektiivsuse tagamisel. Afganisisid said siis lääne riikidelt suurt relvastuse ja varustuse abi. Nende instruktorid valmistasid Pakistani laagrites ette partisani sõja spetsialiste. Väljaõppekeskustes said teadmisi ka tulevased Talibani ja Al-Qaeda terroristid. Siis ei nähtud selles ohtu. Afgaanide kõrval võitlesid Nõukogude vägede vastu arvukalt araablasi, pärslasi, türgi ja pakistani rahvaste esindajad. Nüüd on püüdlikest õpilastest saanud tõsiselt võetavad vaenlased, kelle võitmiseks on vähemalt massimeedias välja kuulutatud kolmas maailmasõda. 1989. aastal lõppenud NSV Liidu invasioon Afganistani jättis tuhanded hästi ettevalmistatud ja surma põlgavad islamisõdurid tegevuseta. Ent idee ise, püha sõda uskumatute vastu, elas edasi. Venelaste poolt propageeritav kommunism kaotas maailmas kiiresti populaarsust. NSV Liidu kokkuvarisvene tähendas ka selle maailmavaate pooldajate kaotust ideoloogilises sõjas. See vastu leiujad idamaades üha peale tükkimalt lääne elustandardi kirjutamata seadused. See, mis on vastuvõetav liberaalsele lääne ühiskonnale, on tagasi tõrjutav konservatiivsele, patriarhaalsele idamaisele elukorraldusele. Islami suurimaks vaenlaseks muutus USA oma massikultuuri ja majanduslike ambitsioonidega. Radikaalsed islamistid üheks juhiks tõusis tänu oma kompromissitusele. Miljonärist ärimees, partisani sõja spetsialist ja usufanaatik Osama bin Laden. 1979. aastast alates osales Afganistanis Nõukogude vägedele vastupanu organiseerimisel. 10,000 araablast said Afganistani ja Pakistani treeninglaagrites sõjalist õpetust. Afganistanis võitlesid Nõude armee vastu enam kui 50 riigi kodanikud. Loomulikult nõudis sellise erineva päritolu ja kultuuriga inimhulga mojahedideks ettevalmistamine arvukalt koolituskeskusi, head tagalateenistust, küllaldast rahastamist relvade ja laskemoona muretsemiseks ning võitlejate vapruse ja kangelaslikkuse toetamiseks intensiivset usulist haridustööd. Arvatakse, et Bin Laden finanseeris oma isiklikest tuludest Afganistani vastupanu võitled kümnete miljonite dollarit ulatuses. Sõda nõudis häid organisaatoreid ja Osama Bin Laden oli üks neist. Tõelise islamisõdurina võitis ta ka ise lahingutest osa. Ühes neist sai ta raskelt haavata, kaotades silma. Aastate jooksul sekkusid Afganist sõtta üha enam islamistid organisatsioone. Palestiina, Egiptus, Algeeria ja teiste araabide riikide fundamentalistid ühendasid oma jõud ja vahendid Nõude Liidu agressiooni tagasi tõrjumisel. Osama bin Laden lõi koos Palestiina muhameedlaste vennaskonna liidri Abdallah Azzamiga ülemaailmse süsteemi Maktab al-Khidamat islamisõdurite värbamiseks ja nende võitluse finanseerimiseks. Koostöö kahe nimeka muhameedlaste liidri vahel kestis mitmeid aastaid. 80. aastate lõpul läksid nende teed lahku. 1988. aastal organiseeris Osama Bin Laden uue sõjalis-poliitilise organisatsiooni Al-Qaeda. Atsam hukkus 1989. aastal tundmatute pool korraldatud autopommi plahvatuse tagajärjel. Atsami surm tõi kaasa tema organisatsiooni lagunemise ning selle radikaalsemad liikmed ühinesid Al-Qaedaga. Afganistani sõjärel liitis Bin Laden mitmed Araabia riikides tegutsevad islami grupeeringud ühtse püha ususõda korraldava komitee juhtimise all. Jihadi komitee avas oma propagandakeskusi mitmes Euroopa linnas. Peakorter paiknas Londonis. Püha sõja ideed levisid kiiresti Lääne-Euroopas ja USA-s elavate muhameedlaste hulgas. Igapäevase propaganda kõrval tegelesid uued islamikeskused ka võitlejate värbamise, raha kogumise, luure ja vastuluure küsimustega. 1990. augustis kuni 1991. aasta märtsini kestnud Persia lahe kriis tõi islami maailma täiendavat vastusseisu. USA ja tema liitlaste sõjalist kohalolekut võeti islamistide poolt kui uut õhtumaade ristiretke. Kuigi Iraagi sõjaline avantüür Kuveidi vastu mõisti tukka, oli paljudele moslemitele vastu võtmatu, et islami riikid omavahelise asju tulid klaarima USA ja tema Euroopa riitlaste relvajõud. USA-le toetust avaldanud Araabia riikide ilmalike valitsuse vaadeldi kui reetorid, usus taganeid. 1996. aastast elab Osama Bin Laden taas Afganistanis. Seal leidis ta mõtte ja teokaase, et Talebani juhtide hulgas, ent oli ka vastaseid. 1997. aastal plahvatasid Jalalabadis kaks võimsat pommi, mis jõid Bin Ladeni tapma. 19. märtsil 1997. aastal lõhkunud põrgumasin viis elu enam kui 50 afgaanselt. Vigastada seda 50 inimest. Jalalabadis tuli turvalisuvides lahkuda. Uue elupaiga leidis ta Talebani keskuses Kandaharis. 1998. aastal lõi Bin Laden uue organisatsiooni. Islam ülemaailmne rinne juutide ja ristisõdalaste vastu. Selles hakkasid kuuluma Al-Qaeda kõrval Egiptuse Al-Jamaat, Al-Islamia, Egiptuse Islami Jihad, Bangladeshi Jihad, Kashmiri Harakat ul-Ansar, Afganistani ja Pakistani radikaalsed islami liikumised. Kuigi need organisatsioonid tegid ka varem koostööd, moodusid nad rindesse kuuludes ulatusliku rahvusvahelise struktuuri, milles kehtestati range distsipliin, valiti juhatus ning tegutsema hakati ühise plaani alusel. Bin Laden autoriteeti tunnistavad islami terroristikud grupid lisaks Afganistanile ka Egiptuses, Jordaanias, Iraagis, Kashmiris, Libanonis, Malaisias, Marokos, Pakistanis, Somaalias, Süürias, Saudi-Araabias, Bosnias, Tadžikistanis, Kosovas, Araabia Ühinud Emiraatides, Tšetšeenias ja mujal. Arvatakse, et tal on mõttekaaslased USA ja Euroopa riikides. Tema pooldajad on endises Jugoslaavias, kus ta toetas rahaliselt ja korralduslikult bosnialesi ja Kosovo albaanlasi. Venelaste väitel on Bin Laden seotud ka Tšetšeenias ja Dagestanis tegutsevate vahabiitidest terroristidega. Bin Laden sai USA vaenlaseks 1993. aastal, kui ta võitlejad osalesid Somaalias Ameerika sõjaväelaste vastastes operatsioonides. Samal aastal said ameeriksed oma koduma New Yorkis tunda islami fundamentalistid otsusekindlust lääne saatanaga võideldes. 26. veebruaril lõhkasid moslemi ekstremistid autopommi maailmakaubanduskeskuse all paiknevas garaažis. Hukkus 6, vigastada sai 1000 inimest. Hoone eriti kannatada ei saanud. Kohtus mõisteti islami autoriteedile Abdul Rahmanile selle kuriteo eest eluaegne vanglakaristus. Ameerika võimud väidavad, et Bin Ladeni osa 11. septembri 2001. aasta rünnakutes maailma kaubanduskeskusele on tõendatud. Siis on ka kahtle, et väidatakse, et niivõrd koordineeritud ja tehniliselt keeruka operatsiooni korraldamine käiks Bin Ladenil üle jõu. Mäletavasti suunasid suitsiidilendurid kaaperdatud reisilennukid koos pardalunud reisjatega maailma kaubanduskeskuse tornidesse ja Washingtonis Pentagoni hoonete kompleksile. Et naaseme möödunud sajandi 90. aastatesse. Bin Laden organiseerimisel järgnevad diversioonid USA sõjaväebaaside vastu Riyadis 1995. aastal ja Tahranis 1998. aastal. Mõlemas plahvatus oli hukkunud ja vigastatud. Samal 1998. aasta 7. augustil korraldas ta kaks praktiliselt üheaegset plahvatust Dar es Salaamis Tansaanias ja Nairobis Keenias. Mõlema Aafrika riigi pealinnas pandi USA saatkondade ees plahvatama lõhkainega täidetud autod. Kokku hukkus siis 242 inimest, teiste allikate järel 291. Tansaanias sai surma 11 ja avata 85 sündmuskohal viibinud. Keenias oli plahvatuse tagajärjed palju traagilisemad. Hukkus 231 ja vigastada sai üle 5000 inimest. Kuigi terroriteod olid neis linnades suunatud USA diplomaatiliste missioonide töötajate vastu, kannatasid eelkõige just aafriklased. 12 tukkunud ameeriklast 230 kohaliku vastu. Seega tulemus ei vastanud eesmärgina püstitatule. Ka 5000 kannatanust olid 95% aafriklased. Ekspertid arvates olid nii Keenia kui ka Tansaania terroriaktide toimepanemise kohtadeks valitud lihtsalt sellel põhjusel, et mõlema riigi korrakaitse struktuuridel puudusid kogemused organiseeritud vägivallaga võitlemisel. Samuti olid USA saatkondade turvateenistused üsna tagasihoidlikud ja passiivsed. Tansaania ja Keenia olid terroristidele kergeks tegevuspiirkonnaks. Siit veel kord moraal. Terrorismi puhul ei maksa loota, et üks või teine riik, isegi siis, kui ta ei ole otseselt ega kaudselt seotud probleemse ala või territooriumil toimuvate konfliktidega, oleks seetõttu terrori ees kaitstud või ohust eemal. Terrorism suunab oma löögi just sageli kolmandatele pooltele. Nende eesmärk on ju eelkõige teadvustada maailmal oma probleemi ja selleks sobivad igasugused inimkannatused. Sugugi ei ole tähtis, et aktsioonid oleksid seotud konkreetse vastaspoole kodanikega. Surm on surm ja valu on valu. Igal juhul tõmbab uus terroritegu, mis pandi toime seni kõrvalises ja rahulikus riigis, kohest maailma avalikkuse tähelepanu. Tekitab segadust, sunnib kolmandate riikide ühiskonda ja valitsusi oma kannatavate kaasmaalaste jaoks midagi ette võtma. Läbirääkimiste käigus on niiviisi võimalik avaldada survet ka konflikti tõelisele vastaspoolele. Aga seda oligi vaja saavutada. Terroriteod Aafrika riikides võttis enda peale seni tundmatu organisatsioon Püha paikade vabastamise Islami armee. Kuritegude edaspidisel uurimisel selgus, et sellist organisatsiooni reaalselt ei eksisteeri. Tegemist oli omapärase riioli terrorigruppiga, mille tahal ennast varjunud Al-Qaeda. Kaudsetele tõenditele saadi kinnitust Pakistanist, kus peeti Afganistani piiri ületamisel kinni keegi palestiilane. Piinamisega ülekuulamisel, mis selles riigis olevat üsna tavaline, tunnistas 33-aastane mees, et ta on lõhkainete ja saab pööriasjanduse ekspert ning osales Dar es Salaami plahvatuse läbiviimisel. Ülesande ja juhised sai ta selleks egiptaselt Ali Sadehilt, keda tuntakse kui Bin Ladeni lähedas kaaslast. Dar es Salaamis plahvatuse korraldub palestiinlane oli Afganistani sõja karastusega, islami fanaatik. Erialased teadmised pärinesid USA õppekeskustest. President Clinton vastas terroritegudel oma korraldusega number 12.1947 20. augustist 1998, millest andis käsu alustada Bin Ladeni ja teda varjavate Talibani võimustruktuuride vastu karistusaktsioon. Samas külmutati ka terroristide pangaarved. USA sõjaväelennurünnakud ei annud soovitud tulemusi. Afganistanis pommitati ameeriklaste endi poolt Hosti linna lähikonnas rajatud väljaõppekeskust. Sudaanis aga keemiatehast, milles arvati toodetavad mürkkaase. USA õhurünnakud tõid neile kasuasemel pigem kahju. Islami maailmas tugenes aru saam, et ameeriklased soovivad muuta nende traditsioonist elukorraldust. Rünnata ja hävitada usku, tappa neid, keda muhameedlased austavad ja pead oma liidriteks. Ameeriklaste tookordne sõjaline aktiivsus langis peagi. USA-s arvati pommirünnakud on oma töö teinud ja terroristid ei ole suutised enam suure operatsioone ette võtma. Ent muhameedlased olid seisukohal, et lõpuni viimata jäänud sõjane aktsioon näitas USA nõrkust. See andis täiendava impulsi kõige radikaalsemate võitlusgruppidele oma tegevuse intensiivistamiseks. Võib-olla 1998. aasta ebaõnnestumised Al-Qaeda hävitamisel tõiki kaasa kohutavad inimohvrid USA-s 11. septembril 2001. aasta katastroofis. Igatahes 2001. aasta sügisest on USA ja tema liitlased, sealhulgas ka Venema, võtnud ette ulatusliku sõjalise operatsiooni Talibani ja Al-Qaeda vastu Afganistanis. Islami radikaalsed liikumised on kiiresti laienud kogu moslemite maailmas. Filipiinid peal tegutseb Abu Sayyafi grupp, mis on relvad alla kogunud tuhandid võitled. Islamistide tegevus on asendanud radikaalsete vasakpoolsete gruppide relvavõitluse. Tundub, et marksistlike, maoistlike ja teiste klassi võitlusele rajanate ideede taandumine on avanud tee usulisele fanatismile ja piirkondlikule natsionalismile. Kuigi ideoloogiline osa on poliitilises maailmapildis muutunud, siis tegevustaktika on jäänud samaks. Endiselt on levinud terror riigiametnike sõjaväeliste vastu, vägivald elanikuna vastaspoole poliitikute ja välismaalaste kallal. Loota, et terroristlike relvastatud gruppide tegevus vaibuks, on tõenäoliselt alusetu. Põhjused, mis sellised liikumise esile kutsuvad, ei ole mitte ainult jäänud, vaid on pigem teranenud. Sotsiaalsed, majanduslikud ja ideoloogilised vastuolud süvenud tänu erinevate ühiskondade ebaühtlasele arengule. Arenud maailma arenguriikide majanduslikku ebavõrdsust toonitab kultuuride konflikt. Globaliseerumine seab ohu alla paljude piirkondade omapära, kohaliku kultuuri, õnnestub moraalinõuded. Samas näevad 4,5 miljardit vaesuse, haiguste ja mahajäämusega võitlevad inimest iga päev massimeedia kaudu 1,5 miljardi eduka ja arenud ühiskonna liikme muretut elu. Nii luuakse rohene tänav igasugusele ekstremismile. Üha rohkem tekib mitmesugused õpetusi, mis kutsuvad üles halastamatule võitlusele võõrastega, purustama saatana pealuud, pöörduma tagasi rahvatraditsiooniliste moraalsete väärtuste juurde.
In the far off land, Uncle Sam does the best he can. Your orders how to shoot on side. Got their fingers on the trigger, but don't see right. Reality.
Uued katsumused. Möödunud aastasaja viimased 50 aastat muutsid oluliselt maailmas toimunud poliitilise arenguid. Teise maailmassõja lõpp ja külmasõja puhkemine jagas ümber jõujooned suurriikide vahel. Kutsus esile verised võitlusi teisejärgulistel lahingutandritel, pani proovile informatsioonisõja, diversioonide ja rahvaliikumiste organiseerimise oskused ja võimalused. Paralleelselt suurriikide püüdlustega hakkasid arenema protsessid, mis tulenesid kriisi vajunud ühiskondade sisemistest pingetest. Agressiivsed poliitilised vähemused või ekstremistlikud liikumised võtsid üha enam oma eesmärkide saavutamiseks kasutusele vägivalla. Relvaharanud grupeeringute juhid eitasid siiani riigis kehtinud poliitilise võimuregulatsioone. Ekstremistidele tundus, et seadusandlus, moraal, kultuur, religioon, kõik kehtivad sotsiaalsed, majanduslikud või ideoloogilised normid ei olnud enam piisavalt paindlikud või rahval arusaadavad uute ideede levitamisel. Nende meelest tuli vajalik leida uusi elanikkonda mõjutavad meetodeid. Üheks neist kujunes terrorism. 60. aastal avasid terroristid äärmiselt mõjusa relvama nõudmiste esitamisel, lennukide kaaperdamisel. Iga tragöödia on ajakirjanduse meelisteema ning juhtun igakülgne kajastamine loob kurjategijatele suure auditooriumi laia avalikkuse ja loomulikult vastaspoole poliitiliste jõudude mõjutamiseks. Õhusõiduki hõivamisega ohtu seatud sadade, mitte milleski süüdi olevate lennureisjate saatus, terroriste ei edutanud. Inimeste kannatused muutsid relvaks ja seda relva tuli kasutada võimalikult efektiivselt. Lisaks reisilennukite kaaperdamisega kaasneval ühiskondlikule pingele võimaldab selline aktsioon kasutada suuri õhulaevu kamikaze pommidena. Sellised plaane oli terroristide erinevad rühmused arutanud ning paljudele luureorganisatsioonidele olid need teada. 1993. aastal tekitas korrast ära raadioseadmetega Liibia reisilennuk Boeing 707 ilmumine Iisraeli territooriumi kohale segaduse juudi riigi õhukaitsesüsteemis. Kuna Boeinguga raadiosidet saada ei õnnestunud ning vaikiv hiigellennuk oli teel Avivi kursil, siis otsustas Iisraeli valitsus lennuki alla tulistada. Hävituslennuki poolt välja lastud rakett tabas ning reisilennuk sööstis alla. Hukkus 106 reisijat ja lennuki ekipaaž. Hiljem selgus, et tragöödia põhjus oli ikkagi Boeingu korrast ära raadiojaamas ja navigatsiooniseadmetes. Kui välisriigi saatkonnad on alati olnud terroristlike rünnakute objektideks, siis möödunud sajandi keskpaigas muutus nende vastu sooritud kallaltungid läbimõeldud ja hästi korraldud poliitiliseks operatsiooniks. Võib-olla kõige suuremat tähelepanu sellistes aktsioonide pikas reas köitis USA saatkonna pantvangistamine Ajatollah Khomeini juhitavas Iraanis. 1979. aasta 4. novembril kella 11. paiku murtsid 400 noort iraanlast maha Iraanis paikneva USA saatkonna väravad ning vallutsid suurriigi esinduse. Juba aastaid oli Iraanis toimunud sisepoliitilised ja ideoloogilised muutused. Läänesõbralik Shah Rezavi Pehlavi oli maalt rahvarahutuste tõttu põgenenud ning Iraani valitsesid usujuhid, kes olid tõsiselt asunud ühiskonda ümber kujundama islami nõuet alusel. Vähemalt nii, nagu nemad sellest aru said või vajalikuks pidasid. Turumajandusele ja läänemaailma tunnetusega linnarahvale vastansid usujuhid maapiirikondades elavate radikaalsete islamistide ja kogukonna tavade järgi elavate talupoegade konservatiivse elukorralduse. Aastaga jõudsid nad purustada riigi administratiivse struktuuri ja süsteemi, ühiskonna elukorralised edaspidi usujuhtide käsud ja keelud. Khomeini pidas Iraani üheks tõsisemaks vaenlaseks USA-d ehk suurt saatanad, kellega tuleb kindlasti astuda võitlusse, näitamaks rahvale tänu Allahi toele on võimalik kalandada ka maailma tugevamat riiki. Kui esialgu tundus, et USA saatkonna hõivamine sarneb samal ajal teistes maailma kuumades kohtades toimunud analoogiliste protestiavaldustega, siis juba järgmisel päeval oli selge, et toimus on midagi uut, pretsedenditud kaasaegses diplomaatias ja rahvusvahelistes suhetes. USA käeraudades diplomaate veeti tänavate läbi märatseva rahvaolga. Saatkonna vabastamisest ning pantvangid raama lõpetamisest ei tunnud Teheranist ühtegi märki. USA saatkonna vallamise võtsid üle revolutsioonivalvurid. Kontakte ühendriikide ametvõimudega välditi. Kriisi lahendamise ainukseks tingimuseks oli endise Shahi väljaandmine Iraani kohtule. Shahi süüdistati Iraani rahva vastu toimivandud kuritegudes. USA administratsioon oli keeruse probleemi ees. Iraanis põgenud Shah Pehlavi oli just saabunud Mehikost, kus ta emigratsioonis oli elanud New Yorki tõsisele meditsiinilise operatsioonile. Endine Iraani valitse põdes vähki. USA valitsus Iraani ultimaatumile oli allunud ning algas 444 päeva kestnud ameeriklaste pantvangidraama. Kui 1979-8. Aasta vahetusel loodeti veel pantvangikriisi lahendumisel, siis järgnevad kuud näitsid, et Khomeini oli nõudmistes järjekindel. Ka uus Iraani president, kes püüdis kahe riigi suhted siluda, ei suutnud midagi usu fanaatikute vastu. Ameeriklased vastasid iraanlaste jäikusel neile omasel viisil, külmutades USA pankades kõik Iraanile ja iraanlastele kuuluvad arved. Kehtestasid Iraaniga kauplemisele embargo. Hiljem keelati ka USA kodanike sõidud Iraani. Ent kõik need kaudsed survavaldused ei annud tulemusi. Iraanlased vange ei vabastanud. President Carteri valitsus otsustas läbi viia sõjalise päästeoperatsiooni. 25. aprillil 1980. aastal pidid sadakond eri ettevalmistuse saanud võitled ründama Iraanis neid hooned, kus pantvange kinni peeti. Vangid vabastama ja 36 tunniga kogu operatsiooni lõpetama. Selles sõjakäigus kujunes ameeriklaste suurim ebaõnnestumine peale 1961. aastal läbi viidud relvaavantüüri Kuuba vastu Sigade lahes.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.